Sou boekgesprek saam met Susan Koetser vanoggend. My naam is Karen Basson en as ek nie self my skrywershoed op het nie, dan maak ek deel uit van die groep van RoepTV.com, die eerste Afrikaanse digitale TV-kanaal met films en reekse op jou tyd enige plek, en ons sal na die tyd vir jou so 'n bietjie inligting daaroor gee. Andersins ook span van die Radio Tygerberg groep, die radiostasie 104 FM. Nou, vanoggend met die Hyman en Rousseau boeke gesprek, moet ek vir jou sê, ons sien verskriklik uit daarna om so 'n bietjie meer oor hierdie vrou uit te vind. En hulle self is natuurlik 'n uitgewery wat diep spore in die Afrikaanse literatuur getrap het. Julle kan my saamstem, nee. Hulle het baanbreker werk op hulle tyd gedoen. 1959 is hulle gestig en ek dink sedertdien weet ons dat ons op hulle kan staat maak, want daar's baie veranderinge wat hulle deurgaan het, maar een konstante. Heel eerstens hou hulle daarvan om saam met hulle lesers te kuier en tweedens dan natuurlik om goeie kwaliteit produkte vir ons te gee. So, Hyman en Rousseau, kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Nou, ons is een lekker intieme groep vanoggend, so ek wil net gaan uitvind, wie sê as vriendinne? Ek sien nou hier sit so paar vriendinne. Wie sê as vriendinne? Wie sê as maandogter? Is jy 'n maandogter? Daar's 'n maandogter, ek hou daarvan. Man en vrou? Is jy mans en vrouens? Okay. Ons wil daarom ons gehoor net so sien, veral want dit gaan alles oor vriendinne vanoggend, so dis lekker dat die klomp vriendinne is. Andersins, as jy nou vanoggend vir jou so 'n selfie wil neem hier in ons ATKV boeketent, dan kan jy gerus die Hyman en Rousseau hashtag of dan 'n sleutel gebruik. Jy kan ook gerus RoepTV of Radio Tygerberg gebruik, so jy wil. Nou, Wallace het gesê, writing is the painting of the voice. Is dit mooi nie, nee? Writing is the painting of the voice. En vanoggend gaan ons letterlik skilder met ons woorde. En ek dink 'n vrou wat dit baie goed kan doen, is niemand anders nie as Susan Koetser. Nou kom ek gee vir julle...
Môre, môre. Aan die Gideons bende hier vanoggend.
Nou kom ons gee vir julle so 'n vinnige oorsig wie hierdie vriendin is vanoggend. Susan Koetser, natuurlik 'n boerling van die Kaap, wat toe nou opgegaan het Gauteng toe, sy het 'n dramagraad aan Maties. Sy is 'n bekende aktrise, sy is 'n motiveringsspreker, sy is 'n skrywer, maar sy is ook 'n ma. Nou in die vroeë 80er jare het sy Johannesburg toe gegaan en jy het 'n baie suksesvolle loopbaan as aktrise gehad. Later as enkel ma het sy toe vlerke gesprei, sy was 'n joernalis, sy was 'n rubriekskrywer, sy was 'n besigheidsvrou. Kyk, hierdie vrou se CV is so lank soos beide haar arms. En toe in 2007 wys haarself toe om te begin met haar debuutroman Oudels vir die siel. Wie het Oudels vir die siel gelees? Aha, Oudels vir die siel het 30.000 exemplare verkoop. Nou, net om jou idee te gee, as jy 3.000 boeke in Suid-Afrika verkoop, word jy geken as 'n goeie skrywer. 30.000 exemplare, topverkoper in die eerste jaar, met vele herdrukke. Susan Koetser moet ek vir jou sê. Intussen het sy 16 ander uiteenlopende boeke geskryf. Van jaar het sy en laas jaar het daar natuurlik 2 boeke uit haar pen uitgekom. Sy het Bruistablette vir die siel en toe ook Selma en Louise uitgegee saam met Hyman en Rousseau. Hierdie vrou skryf met humor, sy skryf met deernis en sy skryf wat sy verstaan 'n vrou se hart. En dis hoekom sy so baie by vrouoggende optree ook, want sy verstaan ons harte, man. Nou, vanoggend is dit lekker om vir haar kans te gee, want sy is 'n ma van een seun. Sy is 'n ouma. Hoe hot lyk hierdie ouma? Sy is 'n ouma van een klein seun en sy is ons Susan Koetser vanoggend. So, kan ons weer vir haar 'n klap gee?
Dankie. Dankie, Karin. En jy het weer van Pretoria hiernatoe verhuis.
Aha.
So, ons het so by mekaar verby geseil.
Ons het nie. So ex-Gautenger wat nou voete vind. Oudels vir die siel, kom ons begin net gou daar. Oudels vir die siel, Smarties vir die siel, Bruistablette vir die siel. Hoekom skryf jy?
In die algemeen?
Ja.
Ek dink, dit is iets wat ek as klein kind geniet het om te doen. Goedjies te skrywe, onder papiertjies weg te steek, onder die klippe. So ek dink as jy werk met jou ware, autentieke passies en gawes, dan... kom het makkeliker uit ook. So skryf was deel van my, het was my gunsteling vak. Ek het huis toe gehardloop om opstelle te skryf. Nie vir wiskunde en biologie en sulke goed nie, maar opstelle was lekker.
Hier sit baie vrouens vanoggend wat dalk ook 'n boek in hulle harte het. wat sê, dis lekker om te hoor dat jy op 'n later stadium in jou lewe begin skryf het.
Ja.
Wat sê advies sou jy vir hulle gee?
Ek het gister met 'n vriendin ook ontmoet en sy raak bekommerd dat sy nog nie gepubliseer het nie. Toe sê ek is amper soos 'n goeie rooi wyn. Hoe ryper jy raak.
Ja.
Ek het geskryf toe ek jonk was, maar dit was amper meer uit die me, myself and I, amper 'n narcistiese uitkyk op die lewe. Jy sien net jouself soos wat jy deur die lewe reis en ander mense regtig na hulle invalshoeke begin luister. Hulle ken al die verskillende mense, kan jy 'n baie wyeer en 'n baie meer lewensvatbare karakter skep ook en stories dink ek, want jy kom met ervaring, jy kom nie net met jou eie ambisie nie. Jy het meer deernis ook. Humor, jy staan terug en sê, "Is grappig vir my wat ek nou hier sien." En dit maak ook my hart seer. So jy's net meer ingetuned dink ek.
En ek dink jy kom op 'n sekere ouderdom in jou lewe, hier van 40 af, wat jy vrede maak dalk met baie van die goed in jou lewe, nê. Die foute wat jy gemaak het, die slegte keuses, en dan sien jy dit nie meer as foute en slegte keuses nie.
Kyk, 'n fout is ook daar om uit te leer of jy kan vashak daar en vir ewig net daarsoop boer. So ek dink 'n fout is kan 'n geskenk wees om mee voort te gaan in jou lewe en te kyk hoe jy dit volgende keer anders kan doen. Jy kry ook mense wat 40 keer om dieselfde berg, selle berg, terapeut terug selle berg. So dit is vir my goed om te probeer vernuwe as ek sien dat ek verkeerde keuses gemaak het. Dit is ook nie noodwendig foute nie, dis keuses, cause and effect. So jy doen dit keuse en dan is dit jou pad. Dan is daai pad miskien nie 'n pad wat jy baie geniet nie, dan kan jy 'n nuwe keuse maak. Die lewe is vir my soos boekskrywe. Want mense, vrou skryf baie vir my briewe, dan sê ek maar 'n mens kan weer 'n keuse maak. Is nog nie klaar nie.
Ja.
Jy weet, ons is nog lewendig. Almal wat hier sit volgens nog lewendig, is nog besig om ons lewensvatbare stories uit te lewe.
So as ons vir vrouens sê, jou drome kan nog waar word, dan praat jy die waarheid.
As hulle saamwerk met die droom, ja, glo ek. En daar's ook nie 'n wenresep wat jy kan sê, ek luister hierdie paar puntjies. Elke mens is 'n individu en jy volg jou eie lewensroete en jou eie pad, jou eie keuses. Vir party mense is dit miskien baie moeilik. Ek en my vriendin praat gister dat ons miskien een of ander geen het as die lewe ons platslaan, want sy praat met mense wat sy gewerk het en party is baie jonger as sy en soos kan nie meer nie. Is te moeg. En waar ek en sy het 'n geen van tenacity ook. So ek is dankbaar. Dis miskien my agtergrond wat redelik rof is en jy's wild en jy kan nie nou, jy's nie te gekoester nie.
Ja.
Is daar ook 'n present in? Vandag help dit my om met moeilike situasies te deel, want ek is nie in watte toegedraai nie. Ek sê nie dis lekker nie, dis net my pad.
Yes.
So ek is dankbaar vir daai gift wat daar uitgekom het. Sterk.
Ek hou hiervan. Vanoggend praat ons juis oor die boek Selma en Louise. Nou hoe lekker dik is hierdie boek nie, nee? Dit lyk vir my asof jy hom op jou paasfees vakansie moet vat, wat voor die deur is. Selma en Louise, gee my gou 'n oorsig.
Ja, wat jy het net op my gevra of dit Selma en Louise is. Mense vra baie keer wanneer as mos so fliek, maar dis net Selma en Louise, jy 'n paar doppies in dit, in die tong sleep. So dis die Afrikaanse Selma en Louise boereweergawe, niks werklik te doen met die, met daardie fliek wat gemaak is nie, behalwe party van die temas van geweld miskien is daarin, maar dis eintlik maar 'n skiet en is eintlik maar net 'n lekker tongue in the cheek titel om julle in te nooi na 'n lekker leesverhaal van wat oor 40 jaar afspeel oor vriendskap.
Oh, wil jy vir ons nog so 'n bietjie meer detail gee? Geef ons die soort van die storielyn.
O, oh, die storielyn is vol kronkel, so en dit is ook nie kronologies in een, jy begin by die begin en dan eindig jy by die einde nie, eindig dan by die einde, maar dan gaan jy nog aan. Maar dit is, ek hou nogal daarvan omdat ek self baie kere, vooral nou dat ek in die Kaap is in Stellenbosch, dink ek, my aarde, ek het hier universiteit geloop, ek het daar gesit, ek het dit, so mens gaan baie in jou gedagtes ook heen en weer. Dis nie dat ek elke dag net vorentoe dink, ek gaan nou die volgende Pick n Pay toe of wat ook al nie. So ek beweeg in tyd en ek is baie dankbaar en dat die persone wat daarop gewerk het en terugvoer gegee het, gesê dit beweeg maklik. Dit is nie soos waar is jy nou of wat ook al nie. Ook van 10 tot omtrent 50 jaar oud loop hierdie vriendskap. En baie uiteenlopend. Louise is die meer willer ene. Wie van julle is meer wild hierdie terterige tipe vrouens vanoggend? Lekker daar,
kijk, jy hande is die onder.
En wie is die meer koekerige tipe? Is die Louise. Die meer behoudend is. Ek is so tussen die twee. Maar een mooi koek, hoor. So dit is daai uiteenlopendheid wat hulle leer by mekaar ook. Maar ek wil nie die hele storie weggee nie en die terugvoer van lesers was fenomenaal. Hulle skryf die hele tyd want dit is ook nie 'n spesifiek geestelike boek nie. Dis 'n boek vir almal. Almal, ek hou nie so van apartheid nie. Jy gaan nou net daarse by die geestelike winkel koop. Jy gaan net by die robbe winkel koop. Ons is almal we in this together in hierdie reis. So kom ons bou brûe na mekaar. Kom ons kyk hoe lyk die meer behoudende mens en kom jy kyk 'n bietjie hoe lyk ek? En ons werk met sterktes, met vriendskappe. So daar's baie temas hierin en dit is nie net 'n girls boek nie. Ek hoor die manne skryf ook nou en dan vir my dat hulle dit so skelm lees in die nag as die vrou in slaap, dan haal hulle ook die boek uit, hulle lees te lekker of die vrou lees voor vir hulle. So dan stuur die vrouens by my manne dit verskriklik geniet. En daar's baie humor in. Ek bespreek donkerder onderwerpe omdat dit vir my belangrik is. Ek wil nie net op die oppervlak skryf lekker, hier gaan ons alles is mooi blommetjies. Daar's nie 'n probleem nie. Ek skryf oor issues wat ek al mee te doen gehad het en ook wat ek gehoor het by ander mense. Ek skryf vir vrouens wat deur moeilike tye ook moet gaan, maar daar is die redeeming, daar is baie humor, daar's kleur, daar's vashou met bastiek van die vriendskap. Daar's te veel drank hier en daar. Daar's alles in. En ek hoop julle sal die reis geniet. Hulle reis nie net innerlik nie, hulle reis ook buite die land se grense. En buitekant as jy gaan reis kom die ware klere uit, né?
Whatever happens in Rome stays in Rome.
It cannot always.
Nou ek was mal oor hierdie boek. Ek dink selfs ek wat hou koek is.
Ja, maar dis vir koeke en tarte almal, mans, vrouens.
Nou ek het so 'n opsomming gou geskryf uit my pen uit en ek sal sê Selma Barnard se lewe is soos 'n kaarthuis wat in mekaar getuimel het. Eers verloor sy haar man, toe haar kinders, en nou is haar hart gebreek deur 'n ridder op 'n wit perd. Ooh. En hoe kon sy haar so misgis het? Was ons almal nie mal daar nie, nee. En waar was Louise, haar hartsvriendin van 40 jaar? Wel, sy vlug wel Indië toe, solank sy net daai stem binne haar kan ignoreer wat sê alles is nie pleis nie. Nou, ek wil by jou weet. Baie mense sê en dit is nou wat vir die publiek algemeen sê, dis 'n geen nonsens heldin lekker lees roman. Dis wat mense dit noem.
Lekker. Ja, dis 'n gewone. Ja, dit is 'n gewone. Ons is almal helde en heldinne. As ons van binne buitekant toe leef ons waarheid, ons authenticity, ons as ons autentiek is, is ons almal helde, heldinne.
Ja. Dis
met baie foute en lieflike goed.
Ja, want baie mense, ek het nog vir 'n vrou gevra, sy het gesê Selma Louise is eerlik, dis prakties, dis opbouend, dog hartseer stories wat jonk en oud kan vanaf leer om die lewe se uitdagings met oomf te kan aanpak.
Lekker. Nie eens geweet van daai nie, né?
Jy sien? Mhm. Nou, ek dink ons almal is op soek na so 'n bietjie meer woema in ons lewe. Dink jy hierdie gaan nie vir die algemene vrou so 'n bietjie meer woema gee?
Ek dink tog so, want die Selma karakter wat meer behoudend is, bangerig. Wie van julle is skrikkerige mense? Om baie kere teen die grein iets te doen waarvoor jy wat jy eintlik wil doen soos reis.
Ja.
Soos Selma klim op 'n vliegtuig en sy is nie eers sy bespreek 'n kaartjie en sy weet nie eens waarheen sy wil gaan nie. Enige plek net om uit te kom is daai ek moet myself bevry of ek moet van die dak afspring en op my gesig val is daai bevry jouself doen iets.
Ja.
Want soveel mense sê altyd ek wil dit doen, ek gaan dit doen en dan 10 jaar daarna dan sê hulle presies dieselfde. So die boek is baie keer praat tot my ook. Doen nou die goed. Jy weet, moenie net tot hier in die Kaap vlieg nie, vlieg sommer na 'n onbekende plek en reis. Doen die goed. So Selma maak mense braaf.
Ons leer van twee vriendinne en is presies dit wat in die voorblad vir jou sê. Ek wil vir jou vra, het jy so 'n vriendin?
Nie eene van 10 jaar oud nie, maar die een met wat met ek weet wie ek gister gesels het is 'n vriendin daarom wat van die rooi rose daar deurkom. So dit is daarom in ons jong dae, 20's is dit al soos 'n lang vriendskap. Maar ek het nie een vriendin nie. Ek het baie skole verhuis, so ek het nooit een beste vriendin gehad en ek loop die pad met haar nie. Ek sien verskillende eienskappe in verskillende mense en ek het baie min ware vriendinne. Min. Ek tel hulle so op my een hand en dan dalk bly daar soms nog een vinger oor.
So kies jy dit so?
Ek kies dit met, ek kies die is daar nog baie meer versigtig. As jy die mens leer ken, jy is nie bitter nie, jy is net realisties oor die mens. Jy kan nie met elke iemand een diep connectie sluit nie. Elke mens kan nie besties wees nie, so jy moet een pad stap met hulle. Maar dan is daar belegging vir my geweldig waardevol. Geweldig. En ek het daar in my familiekie ook. Jy sien so daar, hulle ken my in elk geval.
Nou die boek se naam is Selma en Louise. Selfs beste vriendinne weet nie alles van mekaar nie. Ek gaan dit vir jou gee. Of
gaan ek een stukkie lees?
Stukkie te lees. Wil jy een bykie meer hoor?
Wil jy een bykie hoor? Sê jy lis?
Kom ons lees.
Net een bril hier uithaal. Ek gaan sommer by die begin begin.
Wel, ek het tyd. Ek weet nie hoe lyk jylle skedule vandag nie.
Kyk.
Ek kan my boek voorlesing tot 3 deurwerk as koek en tee
net. Ja. So elke hoofstuk het ook 'n aanhaling, is amper soos 'n ietsie om jou te lei oor waaroor die hoofstuk sou gaan. En ek lees vir julle, nothing ever goes away until it has taught us what we need to know. Pema Coudron, of wat, hoe het jy dit ook al uitspeel? 3 Januarie 2017 begin die boek. Selma parkeer haar wit Duitse motor in Rosebank Mall, se boonste parkeerterrein. Sy sit 'n oomblik besluiteloos met haar kop op die stuurwiel. Wat moet sy doen? Waarheen kan sy vlug waar niemand haar ken nie? As sy net die afgelope jaar kan uitwis met 'n uitveer. Sy krap in haar motor rond en druk 'n CD van ABBA in die sisteem. The winner takes it all. Wat kan jy weer sê? Dink sy terwyl sy net die woorde luister. The loser standing small, of eerder, the loser lê planloos en pateties op haar stuurwiel in 'n parkeerterrein. Sy skakel die motor af, maak die deur oop en klim stadig uit. Sy staan 'n oomblik stil en verken haar omgewing asof sy pas op 'n maanlandskap aangekom het. Dan begin sy in sirkels deur die parkeerterrein beweeg. Are you all right, lady? Vra die sekuriteitswag met 'n meelewende gesig. Yes, yes, I'm just looking for a travel agent. Sê sy en knip haar oë asof die lig haar verblind. Die sekuriteitsman stap 'n entjie saam met haar en beduie dan in watter rigting sy moet loop. Are you sure you're all right? Selma knik, yes. Ek wil 'n enkel kaartjie bespreek, fluister Selma vir haar man agter die toonbank, vir die man agter die toonbank van Flight Center in Rosebank. Sy kyk na die naamlose bordjie wat soos 'n padteken voor haar uitgestal is op die lessenaar. Eshel Naidu, Flight Center Attendant. Die man lig sy wenkbraue en hou hulle in ronde vraagtekens op haar gerig. Selma voel hoe angs in klamvlekke onder haar armholtes uitslaan. Haar mond is droog van die kalmeerpil wat sy vroeër vir haar voorgeskryf is. Ek wil 'n enkel kaartjie bespreek. Probeer sy weer die woorde met moeite van haar tong aflaai. Oh, would you mind repeating that in English, please? Vra Eshel. Apologeties. I'm very, very sorry, but my Afrikaans very, very bad. Sy oë is 2 koppies swart koffie waarin diep opregte berou ingeroer is. I want to book a ticket, sê Selma met wat sy voel moontlik haar heel laaste asem is. Can you advise me? No problem, nou dan trek sit. Eshel ontbloot 2 rye gejikte tande. Sy lang oogtande gee hom effens van 'n weerwolf grynslag. Do take a seat, sê hy weer en beduie na die leerstoel voor sy lessenaar. Selma sak in die stoel neer en staar na sy nails. Hulle is wit, net sy tande met so effens 'n blou skynsel op die halfmane. So, vra hy. Sy hare laat Selma dink aan die swart politoer waarmee sy altyd haar skoolskoene blink gevryf het. Met so tikkie navy die kleur van haar ouma se gunsteling kerkrok daarby ingemeng. Yes? Hy lig weer sy wenkbraue. Die fyn netjies se snorretjie om sy mond het dieselfde blou-swart skakering. Dit lyk of 'n kind dit met 'n koutjie ingekleer het. Excuse me, vra sy. So where exactly would you like to go to? To which destination exactly? Selma kyk weer na die weerkaatsing in sy hare. Anyway, fluister sy. Anyway! Hy pluk sy wenkbraue tot teen sy kuif. How do you mean anyway? You most certainly mean somewhere. Am I right? Am I right? No, just book me a ticket to any place far away from here. Sy kan haar onderdrukte emosies nie langer aan 'n leiband terughou nie. 'n Rou kreet beer op in haar ribbekas en beland in haar mond. Die geluid wat oor haar lippe ontsnap is die van 'n wilde beer wat in Flight Center losgelaat is. Eshel Naidoo duis verskrik terug in sy stoel met die wielietjies. Fyn, 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 fyn. Hy flits weer met sy tande om haar beveilige afstand te hou. Just tell me where exactly you want to go, lady? I told you! I don't know! Yeah. Nou kan jy my aanlees.
Norman! Soos ek gesê het, ek het tyd. Hoe lyk julle skedule? Hoekom is dit net soveel beter as sy dit lees? Is jy seker jy wil nie net nog 'n stukkie lees hê?
Ek sê jy nie een van hulle kan 'n stukkie lees, nê?
Oh, wow. Ons
kan hulle daar agter laat lees. Hulle lees lekker.
Dis ongelooflik. Dis asof jy weet jy moet altyd 'n fliek klaar kyk. Jy kan nie die einde kyk nie. En ek glo 'n vrou nê wat so kan skryf. Ek dink ons is so gemaak. God het ons so gemaak nê dat ons die grand finale is. Ons vertel die storie klaar, verstaan? 'N man mag dalk jammer mans, maar mans is absoluut in sy beeld geskape. Hy lyk soos God, maar vrouens die hartklop van God nê. Ons bring daai kreatiwiteit uit en dis wat uit hierdie vrou uitkom, daai kreatiwiteit nê, daai absolute hartklop. Is jy seker jy wil nie net 'n stukkie nog lees?
Ek wonder of hulle nie iets wil vra nie, eers nie. Of hulle iets wil vra, dan kan ek lees as hulle wil hê ek moet lees.
Verseker, kom ons kyk, ons het 'n roaming mic. As daar vrouens is wat dalk vir Susanne 'n vraag het, daar agter is 'n man met 'n mikrofoon. So is daar iemand wat 'n vraag het vir Susanne op hierdie oomblik?
Is dit 'n stil groepie? Yes, good.
Hier is 'n mikrofoon.
Daar is hy. Vra daarso vir die uitgewers, dis eintlik maar hoekom ons hier is. Ons wil hê julle moet die boek koop. Wie het hom al gelees?
Nog nie.
Ah, oh, darm.
So ek wil net weet waar kan ek die boek koop? O, hier langsaan by die boeketent.
Hier so langsaan by die boeketent okay. En jy kan sommer 'n paar koop. As jy vinnig koop, kan ek dit vir jou teken. Okay. Teken ek hulle almal net hierso want ek moet terugvlieg Johannesburg toe. So ek kom nie elke dag hierso nie.
En hoe oud is jou klein kind?
Huis 1.
Wil net graag 'n bietjie ietsie weet van die proses van hoe jy skryf. Is jy 'n skrywer met die lang hand op die komputer en watter tye en hoe skryf jy?
Ek vind dat die in die oggend is my beste tyd wanneer ek vars is. Soos die dag verby gaan raak 'n mens moe, daar's baie indrukke. So na 5:00 sukkel ek om te skrywe en as ek dan sou skrywe, dan lê ek die hele nag in storielyne dink en dan kry ek idees, dan kan ek eintlik nie slaap nie. So ek moet ook maar omdat ek baie praatjies en dinge ook doen en by ander goed betrokke is, moet ek vir myself tye kry. Jy weet om te skrywe, gedissiplineerd werk, want ek kan nie elke dag skryf. So ek doen dit in blokke tyd, soos lappies materiaal.
Miskien 'n duidelike, so 'n bietjie meer uitleg. Kom ons verduidelik gou, hoe sal jy byvoorbeeld nou so Selma & Louise, het jy hoofgedagtes wat jy eers neerpen en dan het jy byvoorbeeld jou kleiner gedagtes wat
daar's gewoonlik 'n storie wat broei in 'n mens. Dit is amper soos 'n swangerskap. En jy hoop net jy raak swanger met iets. Partykeer is sukkel 'n mens lank en daar gebeur niks, dit wil nie vat nie en dan kom daar 'n tema wat broei, dan moet dit ryp word. Dit klink nou vreeslik pretensieus, maar dit is regtig hoe dit werk. So ek gaan met 'n tema, dan het ek 'n idee van die gevoel miskien van een of twee karakters en dan gaan ek letterlik, want ek weet jy kan die hele dag bid en jy kan die hele jaar bid, maar as jy nie gaan opdaag nie, die boek sal waaragtig nie geskryf word as jy nie opdaag en jou hande optel en dit doen nie en as dit swak is, dit weer doen nie en dit delete en weer nie. So dit vat baie ware karakter, soos 'n atleet. Jy kan nie opgee nie, want dan gaan jy nie die beker kry of wat ook al nie. Jy sal nie die produk daar kry nie. So ek gaan sit gewoonlik, dis maar soos wat Agatha Christie ook gesê het, jy ken nie altyd die mense nie, dis eienaardige karakters, hulle kom meld aan, soos audisies, ek wil ook in die boek wees, party is drink te veel, die ander een is dit, maar hulle wil ook in die boek wees. So, dan skryf ek net eers, amper ek noem het die spaghetti approach, kry dit net uit, want as ek elke dag iets perfek wil skryf, gaan ek nie vorder nie, so ek skryf, dan kan ek weer oor, as die boek net eers klaar is, teruggaan en daar's keerders en daar's mense wat edit en daar's, dis 'n lang proses. Begin net van begin tot einde. So elke nou en dan gaan ek terug as jy sien iets is nou nie regtig lekker nie. Skryf dit net klaar. Skryf net iets. Want party mense het honderde halwe boeke, honderde halwe liedjies, honderde halwe resepte, halwe goed beteken nie veel nie. Iets wat klaar is, al is het swak, is een product waarmee, as jy een streep trek op een blank palet, het jy al iets, dan kan jy al begin skilder, maar as daar niks is nie. So ek probeer net klaar skryf, dan weet ek, baie keer dit is nou, ek delete sommer die hele ding, dis naar, maar daar is een product waarmee iemand aan is, soos een klip waar daar al een beeld begin vorm is, maar ek moet eerst een bykie swanger raak met die boek. So ek wacht nou om swanger te raak met die volgende roman. Julle is welkom om vir my idees te voer. Niks nie, is een stoelgroepie mense vanmorgen, is al die selmasse in.
Denk jy die plot vooraf uit, met ander woorde, het jy vaste raamwerk waar volgens jy werk, of kan dit gaandeweg verval?
Nee, ek het een structuur, ek werk so al van die middelpunt van my brein, links en rechts, mens kan nie net kreatief, oh ek is so kreatieve mens, so ek moet hier die wiskunde kant ook inbring, so dan moet structuur wees, structuur is baie belangrik, maar nie in een straitjacket nie, so cinema daar is een paar vloekwoorde hierin, ek vloek nie verskrikkelijk in my regte leven nie, maar maak ek die saak of ek vloek en of ek nie vloek nie, ja. Die ding is ek wil nie, vastgebind wees so, jy mag nie dit so, ek skryf net eers los, hulle sal vir my help later, om die ding te varser te maak, om dit minder kru te maak, of nie meer sensitief, of soetsappigheid, skryf net onbevange, maar binnen een structuur, jy kan nie net waansinnig nie, weet, ons kan nie allemaal in inrichtings net kreatief wees nie, ons moet half hier in die rechte lewe skryf en werk, so dit is een kombinatie, dit is harde werk vir my, dit is nie hier so in die middel van my brein, kreatief en wiskunde, saam.
Ja, dans lekker in die lijne wat er vir jou neerleg.
Ja, op die spore is daar vryheid.
Ja. Is daar nog een vraag? Is jy gemakkelijk met jou antwoord? Is daar nog iets wat jy wil weet? Net nog iets, ek hou van jou van. Kijk, typisch vraag, ek wil net gaan nog iets, net nog iets.
Net nog iets. Net nog iets. Wanneer het by die editing proces kom, jy praat so baie van ander mense wat jou ook help, en hoe werk daai proces? Is daar baie wat van jou stem verlore gaan, of nie eindelijk nie?
Daar was van tevore met ander boeke, maar nie met hierdie spesifieke boek nie, en ek hou daarvan om makkelijk te wees, ek hou daarvan om te vloei, ek wil nie oor elke ding hare kloof nie, daar is mense wat meer weet as ek, en ek leer graag, ek is hier om te leer, so ek het lekker gewerk saam, die redigeerder is vandag hierso, Wanda is toevallig hierso, en sy sê, sy het ook lekker op die boek gewerk, en ek het lekker gewerk, en by die keurders, so alles was, ek het al een boek teruggekry in die verlede, dan dink ek, en wie se stem is dit hierdie? Ek ken nie hierdie woorde nie. Die karakters het nie so gepraat nie. Almal wat Engels of Duits gepraat is, is terug in 'n hoë Afrikaans vertaal. Toe moes ek iets sê. En toe moes dit alles weer teruggaan na die mense wat daar nou daar Duitsers is. Ja, maar die mense gaan nie verstaan nie, maar dit is klein stukkies. En in hierdie boek is die bietjie Swahili, ag nie Swahili nie, in Indië wat hulle praat. Marenti wat? Hindu is daar, die Engels is behouwe, maar die boek is Afrikaans, dit is Afrikaans, maar is my baie moeilik om elke liewe mens wat sy mond oopmaak in 'n ander taal, ook Afrikaans te maak, ek hou van 'n realistiese boek waar jy 'n klein bykie ander spices en speserye en goed mag inmeng, so ek is baie tevrede hierso met die man in Rousseau so ver. Is nou nog early days, nee, ek het nog 2 boeke vir hulle, laat ek hulle ook nou nie op 'n pedestal sit.
Lekker lach hulle, die dame daar achter.
Môre.
Môre, môre.
As jy nou 'n groot skrywersblok situasie ervaar, weet, wat doen jy? Weet, wat jy voel jy moet skryf, maar jy kom net nie uit nie, dit wat gebeur. Laat jy alweer die pauze toe om net te rus en geïnspireerd te word, of wat doen jy?
Ek ken die skrywersblok ook, maar ek glo ook, ons praat te veel skrywersblok, 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 so dan moet dan beweging kom. Ek voel baie kere dat ek nie genoeg stimulasie het in my eie lewe nie, of te besig is, en dan die, ek sê dit baie kere vir Hanneke hulle ook, dat my grootste uitstapie, my grootste opwinding van die dag is spartoon terug, jy weet, vir waspoeier brood en eiers, so jy moet baie kere iets van buiten kry, gaan eet 'n bietjie uit, gaan kyk na nuwe dinge, as jy kan reis, doen dit, maar op die ou einde is dit ook maar perspirasie, as jy 'n bidder is, bid, maar jy sal nog steeds hierdie blok op een of ander manier iets moet doen om het te lig, En partykeer rus ek net dan besef ek, kyk hier kom nou niks goeds eintlik vandag of môre of wat ook al nie, maar uiteindelik moet 'n mens ook daar sit en die stroompie help. Dis soos as daar blokke is in die rivier, moet jy daai stomp verwyder. So, jy moet ook kyk wat is dit wat jou blok? Moet jy 'n bietjie gaan wandel, het jy nuwe geselskap nodig, moet jy uit jou omgewing kom, moet jy jou man verlaat?
Kyk, so 'n boek nie, is absoluut soos jou kind. En ek hou ervan dat die vrou sê, ja, u voor is nog 'n vraag. Is absoluut soos jou kind. En 'n ja. Voorblad is amper soos jou foto. En die titel is letterlik jou hart. Hoe kies jy, weet, saam met jou ondersteuningssysteem, wat jy toch vertrou, dat so'n boek sy naam Selma en Louise moet wees, en dan so'n voorblad?
Die titel het gekom van myself, dit was saam met die thema, so toe ek by die thema gesit het, toe denk ek, ah, Selma en Louise, en ek het dit afgespeel by hulle daarvan gehou. Die voorblad het hulle 'n paar keer vir my gestuur, ek het gedink, sjoe, ek het nie heeltemal so gevisualiseer nie, maar op die ou einde is die voorblad nou vir my verskriklik mooi.
Ja.
Hierdie, jy wou nog iets
gesê? Excuse me, ek het die mikrofoon. Susan, ek het nog jou boek gelees, maar ek hoor nou wat jy sê, dat jy die karakter in Indië opeindig. Was jy al in Indië, of het een mens nodig om self by een plek te wees om...
Weet jy, die hele wereld wat nou dit gelees het, dink ek was in Indië gewees. Ek het 'n ander boek geskryf waar ek Kilimanjaro uitgeklim het en mense dit geglo en ek het net 3 keer gegoogle uit verskillende rigtings en ek was poot uit van net van die Google, maar ek was nogal geseend en blessed met hierdie boek waar ek reeds die boek klaar geskryf het, die eerste draft, sal ek nou maar sê, en reeds na Indië, dit was een van die kritiek van die keerders ook, die Indië moet bietjie meer authentiek wees, kom onder die vel, kan nie net daar skryf daai monument dit so nie, onder die vel. Jy kry baie kere, ek is 'n kreatiewe mens en ek glo hier's kreatiewe bron en goed hier waarby ek kan intap, dit is daar, en ek kry gifts, ek kry presente op hierdie reise baie kere. Toe uit die bloute uit is daar 'n filmspan wat my huis in Linden hier van Mumbai, in Mumbai speel in die boek af. Hulle kom bly vir 'n maand, so ek kon met hulle gesprekke voer, ek kon hoor, ek kon vir hulle kook, hulle kon vir my kook, dat die vlamme so by my neus uitstaan, maar ek kan ook so kook, so ons het soeke grappies gemaakt, dan sê ek Afrikaans, dan moet hulle in Hindi praat. So dit bring jou nader, en dit is nadat ek reeds die boek geskryf het, dit was vir die tweede draft, kon ek toe teruggaan, en die onder die vel inkom, en toe is hulle tevrede, en so, mense sê hulle, jy weet, vir al die Indië dele, hulle kan nie glo dat ek nie daar was nie. En ek het ook met baie ander mense gepraat wat wel daar was. Maar hierdie om te sit en te storiekies te vertel wat jy nie in reisboeke sal kry nie, of op Google nie, dit was 'n werklike groot present vir my. En ek is lus om Mumbai toe te gaan, maar het voel asof ek regtig daar was. Ek ken het so in my kop, ek kan het ruik en hoor en beleef.
Hier sit daar my voor wat 'n vraag van gevra het. Ek dink, sê sommer lekker jou naam, laat ons mekaar kan leer ken.
Ok, ek is Rihanna Keen, en ek wonder nou maar net, in jou tye, soos nou na Selma en Louise.
Ja, oppas nou,
ja, net. Ja. Of jy, nou is jy nog weer swanger, nie? Jy, daar gaan nou weer ietsie kom.
My Rokkie het spasie volgend, jy moet my idees gee, ja.
Maar soos jy beweeg, jy gaan nou spaar toe, maar jy gaan hom seker op woordfeest toe, maak jy notas, dink jy in hierdie situasie is, en ek moet het onthou.
Ja, hulle sê jy moet met die boekie loop, maar ek stoor gewoonlik goed hier in my, en die proses begin eintlik, ek maak notes, maar ek skryf nie, ek skryf nou en dan ietsie neer. Ek laat die story soos, ooral waar ek kyk, soos hier vanoggend, of op die vliegtuig, waar ek ook al gaan, versamel ek, en die goed wat hier bly, wat hier bly is die goed wat regtig gedeponeer het of gedeponeer is. Dit het 'n indruk op my gemaak. So dit bly. Ek bring dit na vore. Ek skryf natuurlik ook baie fiksie. Maar mense sê, hoe het jy nou deur my deurse sleutelgat kom loer en my so toe tee kom beskryf? By Ida's Vallei ook die mense gesê, hoe kry jy dit reg om vrouens te beskryf dat ons eintlik 'n bietjie ongemaklik voel dat dit moontlik ons kan wees? Dit is waarneming, dit is hierdie briewe, dit is, ek kom uit 'n kreatiewe agtergrond, die manier wat my ma en pa stories vertel het, het mense op 'n ander manier, het my op 'n ander manier na mense laat kyk, sy sal sê, het jy opgelet, daai vrou lyk nes 'n teepot, ek wou sommer tee uit haar neus skink, weet sulke goed, was my ma en my pa se invloede. So hulle het 'n ander tipe van invloed na my en ek het baie geskuive ook as 'n kind, verskillende skole, verskillende dele van ons land en dan het jy al hierdie indrukke wat jy hier het en jy kyk na mense met mense interesseer my, nie noodwendig om dik vriende te word nie, maar om hulle stories te hoor, om te kyk. Ons is al hierdie vreemde diere amper hier in een boot.
Ek is bly sy raak het aan en ek is baie bly hierdie vraag gevra, want ek dink altyd as jy begin fiksie skryf, die mense wat jy ontmoet, en onthou ons was allemaal op laerskool, ons was allemaal op hoërskool, universiteit, weet, dan trou jy en jy ontmoet jy helemaal een nieuwe gesin en een nieuwe familie. Gebruik jy baie keer daai geskiedenis van daai mense? Is daar rarige Selma? Is daar rarige Louise met karakter eindskappen?
Daar is dele van hulle. Ek dink elke skryver wat authentiek skryf, ek het al gesien skrywers wat op 'n plaas groot geword het, they always go back there. Terwyl hulle skryf, dan gaan hulle terug na die verlede. As jy eerlik skryf, dink ek, skryf jy vanuit 'n diep bewustheid. Jy sal goeders as jy daar begin grawe, definitief raakpunte kry. My vriendin gister wat kan skryf, maar wat nog nie 'n groot boek gepubliseer het nie, is ook bang dat sy mense dalk gaan seermaak of op hulle tone gaan trap of wat ook al. So mens moet maar meng in 'n bak, jy weet, nuwe eienskappe, ou eienskappe. Dis soos 'n koek wat jy bak met nuwe resepte. Jou eie ene, maar daar is definitief, ek kan nie sê, as ek skilder, daar is dele van my wat deurkom, as jy een koekbak en om versier, oorals waar ek is, kom een deel van my kreatieve of my kunstwerk. Ons is allemaal ons nou kunstwerk, een partij is meer kleervol, ander is meer zwart en wit of wat ook al, maar het kom deur, jou denke en, jy, en wie jy is, geloof ek, tensy jy doelbewus dink, ek skryf een bestseller, quick, wat is die recept, gee om hier, ok, verlief op daar en A, B, C, D, there we go, ja. Maar ek skryf nie so nie, ek sos, ek kyk, wat kan ek nou vir julle gee, waarmee ons allemaal een bietjie kan identificeer.
En ek dink frases ook, nee, allemaal het mis een lekker, hy tongse taal, nee, die frases wat elke vrou se uniek in haar het. En ek dink dit vryf nou nogal op mense af. Ek het bijvoorbeeld een vriendin, wat as jy verskrikkelijk mooi lyk, dan sê sy, jo, jy is geklap met die lap vanoggend.
Wow!
So dit is oulik. So ek sal nou so iets met
aanhaal. Dit is oulik, nee, nee is ja, oulik. Baie.
So jy is geklap met die lap
vanoggend. Jy self, nee, so nee. Twee keer.
Kyk nou, nee. Is daar nog vraag? Ons het nog so 20 minuut is, so is daar nog vraag van enige iemand hier heel reg voor. Kijk, as ons so aangaan koek en teels na en aan kaas en wijn, ons maak ons net so, so spring in.
Hi Susan, ek is Lelani.
Morgen.
Ek wil weet, skryf jy net in Afrikaans of denk jy so nou en dan in Engels? Wat dink jy van die Engelse mark? Want ek het jou boek gelees van Thelma & Louise en ja, daar is obviously vertalers en sulke goed, maar dink jy ooit om 'n storie net in Engels te doen of dink jy net of droom jy net in Afrikaans?
Dit is my moedertaal, so ek is gegradueer in Engels naaks genoeg, so ek sou kon seker myself help in Engels en ek praat baie Engels ook of ek praat ook slang, so dis 'n baie informele taal, maar daar toe ek nou Elsa Joubert se boek ook gelees het, Spertyd, die beeldskoonheid van die taal daar. So dit is my moedertaal, so dit sal vir my vreemd wees. Ek sal eintlik daarvan hou dat iemand anders dalk die boek vertaal, of boeke, soos wat hulle Ouras vir die siel vertaal het na Ouras for the soul. Maar dan moet jy jou Engelse mark mee vriende maak, en ek is in die noorde ook, het ek een baie sterk Afrikaanse mark. Die Afrikaanse mense ondersteun my. Die Afrikaanse Ouras vir die siel uitverkoop, weergedruk. Die Engelse weergawe in die selle stad sikkel meer, so jy moet wag, so ek moet die Engelse mark leer ken. So as ons allemaal Engels praat, dan kan ek Engelse boek, how are you, let's do it in English today. Dan kan ons het so doen, maar dit is hoe ek dink,
ja.
Dit is hoe ek vraag, dit is my eerste taal, dit is my hartstaal, maar ek gooi baie ander taalkies ook in. Miskien wil Nelleke iets vraag. Ja, sy het lang op die boek gewerk, hulle.
Ja, dit is goed.
Dit is die hoofhond daar so by, en langs haar is Truise, die hond wat saam met haar werk, die twee honde wat daar sit. So hulle is die mense wat hierdie boeke uit my uit probeer kry.
Kyk, ons het nou gehoor, ons is allemaal dieren op een skip, nee, soos jy hond of een koeie genoem word, ons worry nie vandag nie. Dis komplimente.
Het is 100%, ja, dan blaf ek so. Ek het 'n vraag eintlik.
Ja. Dink jy het een, jy sien.
Daar is 'n interessante opmerking gewees in een van die ander sessies na die dag dat 'n skrywer kan slegs met die karakter begin as hy of sy weet wat die karakter se naam gaan wees. Sien maar Selma se naam was Karen. Sou sy dieselfde karakter gewees het?
Ja, die naam is, ek soek ook 'n naam. En dit is eintlik Selma Suzette Barnard. Ons het haar maar 'n bietjie. Maar ek sit gewoonlik en dink aan die karakter se naam sodat jy maar jy leer ek leer haar eintlik maar ken terwyl ek haar skep. En as ek by die einde is ken ek haar eers en kan ek teruggaan en weer begin dan weet ek ou jy hou van melk, nie van brandewyn nie. Jy weet so jy leer die mens ken terwyl jy die skepingswerk doen. Maar is my regtig 'n voorreg om te mag skep. Dit is 'n heerlike avontuur, maar dis baie baie harde werk.
Dit terwyl ons nog, daar is nog een vraag.
Dan sê ek, is bly die mense vra lekker. Dan hoef jy nie baie te vra nie, hulle vra sommer wat hulle wil weet, nee, ons rus.
Dit is nou na aanleiding van Nelleke, wat sê, sy het, dit is iets dat in die vorige sessie ter sprake gekom het. Wat ons ook baie keer hoor, is dat skrywers sê, hulle wou nog hê die karakter moet dit en dit en dit doen, toe neem die karakter sy eie loop. Is jy in beheer van jou karakters, of raak jou karakters beteken ongedisciplineerd en doen wat hulle eie ding.
Ek moet elke nou en dan terugstaan, dan dink ek, sjoe, ek wens ek kan vir jou raad gee, dame, die kant toe. Maar dit is die, soos wat hulle ontwikkel het, is dit die uitvloeisels van die keuses wat hulle cause en effect tot op daai oomblik. Of hulle raak rebels. So ek wil, ek is nie, ek as Susan het nog nooit gevoel dat ek 'n boek wil skryf waarin ek mense vreeslik laat doodgaan nie. Dit spreek nie tot my nie. Ek wil hulle eerder probeer red en probeer laat ontwikkel dat hulle nog 'n stukkie lekker lewe kan aan hê. So dis my vreeslik. Ek het nog nie so iets geskrywe waar die ou iemand anders morsdood skiet of so ek neig om die donker onderwerpe te bespreek, maar ek wil so graag ook 'n bietjie hoop bring. Want ons het almal hoop nodig in ons lewens, maar nie onrealistiese hoop nie, net hoop dat daar dat jy iets kan, dat jou lewe eintlik op 'n manier kan geniet met die krikke of wat ook al wat jy ook het. So ek is nie as die karakters allerhande goed, as ek karakter goed doen, goed ken en sy wil vreeslike dinge doen, jy weet dan sal ek daar's iets in my wat dit sal wil keer. So ek het nog nie 'n moordverhaal as such geskryf met iemand in die hoofrol of 'n moordenaar in die hoofrol of so nie. Dis maar meer die innerlike struwelinge en daai tipe van dinge.
Dit is altyd vir my interessant en asseblief julle moet saamgesels tot nog so 15 minute. As 'n skrywer 'n boek aan iemand opdra, kyk ek altyd wie daai persoon is, want dan moet dit iemand baie spesiaal in daai persoon se lewe wees. En dan kyk ek altyd op die derde bladsy, is altyd so 'n kort aanhaling van dan wys die persoon se hart, nê? Ons almal kyk mos vir iets interessant. Nou en hierdie sê sy aan my eerste kleinkind, Frankie Opperman, die 4de. So nou kan jy dink waar lê die ouma se hart.
Dit klink so koninklik, die 4de,
nê? En dan sê jy 'n aanhaling uit John C. Maxwell uit. It says sometimes you win and sometimes you learn.
Ja, dis nogal die kern. Dis nogal die kern van die boek. Ja. En ek is nogal op dieselfde bladsy van daai. Ek wil nie meer altyd net wen nie. Wen, dit kan jou so moeg maak hierdie battletjies. So dit is om te leer. Sometimes you win, sometimes you learn. Wat is verkeerd om te learn? Learn is vir my 'n wonderlike ding. En wat ook 'n mooi present was, ek kyk altyd, jy weet, of ek gekonnekteer is met die groot skepper. Dan soos wat die mense wat nou in my huis kom bly van Mumbai, dit voel vir my connected. Frankie, die klein seun, is op die 25ste Januarie gebore. Raai wanneer verjaar Janneke wat die boek oorsee. 25 Januarie. Toevallig kom dit so by mekaar. So dis goeie tekens.
Ja.
Sy is nou net 'n bietjie jonger as Baba Frankie.
Leer jy lesse uit jou eie boek uit? As jy nou sê, sometimes you win and sometimes you learn. Ek gaan dit nou gebruik. Jy sien, dis een van die frases wat ek nou gaan gebruik. Ek sal nooit vir jou sê, sometimes you lose nie. Ek gaan altyd sê, sometimes you learn. Wat het jy geleer?
Ek hoop so. Ek hoop ek leer, want deesdae as mense vra by die vorige funksie, wat is die grootste les, dan sê ek een van hulle is om nie die hele tyd in battles in te gaan. Nie almal is waardige opponente nie. Party keer moet jy net verby. Ek leer eerder. So ek is baie minder, wat het jy gesê, Karin? Ek antwoord, so minder dit gevoelig op 'n ander manier. Dis ek wil leer dat die mens is 'n gecompliseerde, komplekse wese en jy kan nie met almal in battle ingaan nie.
Ja.
Jy moet jou battles met oordeel kies, want dit vat energie. Jy hoef nie altyd te wen nie. Leer. So dit is nogal iets waarmee ek op die oomblik loop.
Ek vat daai.
Ons vat ons saam, nee.
Vat ons saam.
Wat is daar, jy is mooi geklap vandag.
Jy is geklap in die lab.
O.
Ons leer van mekaar hier. Is daar nog een vraag?
Waarom so beskeie?
Jylle kan rarig inchip, nee, want andersens wil ek gaan by jou hoor. Ons praat nou oor les wat jy geleer het. Is jy, kom ons vraag eers spyt. Is jy spyt oor iets?
Dit gaan nie help ek spyt oor iets nie. So, ek dink, ek sou eerder sê, in 'n ideale wêreld sou ek die verstandelike vermoë, die emosionele intelligensie, graag wou besit het, 20 of 30 jaar terug. En met wat ek nou weet, daardie situasies aangedurf het. Ek kon nie, so kan nou nie sê ek is spyt daaroor nie. As 'n besige enkelma, sou ek miskien meer vir my kind wou voorgelees het. Ons het baie gedans, ek en Frankie, dan klim hy nou op my voete, dan dans ons, en dan lees ons, en hy het in daai dae gesê, net nie weer uit die kinderbybel nie, ek het dit by die skool ook gehoor. So ek kon hom eintlik blootgestel het aan baie goeie leesstof, want hy is nie vandag 'n leser nie.
Okay.
So dit is, maar ek het nie vreselike diep dinge, ek dink die reis waarop ek is as 'n mens, bring jou uit, jy is op daai oomblik, soos wat ek nou op hierdie bank sit vanoggend, is seker die regte tyd vir my, om hier te sit. Daar is mos nou 'n plan. So die, ek dink almal van ons wat ouer word wens, as ons groei, as ons nou nie nog presies is soos wat ons destyds as jeugdiges was, die dieselfde mentaliteit nie, so dis lekker die groeipunte, en ek sou hulle graag wou kon terugploeg, so ek kan dit nou doen as 'n ouma.
Ons het nou so 'n aanhaling gedoen oor Selma Louise, en ek hou daarvan dat die vrou voorgesê het, sy die boek ook saam gelees, weet, en nou leer jy nou vir Selma Barnard ken, en jy sien dat haar kaartehuis, ons allemaal het in my hierdie droom, wat totaal na mekaar getuimel het, sy verloor haar man, haar vriendin is nie noodwendig daar nie, weet, alles gaan uit chaos. En ek dink ons allemaal kan soort van aanklank vind,
ja, daai ene ken ek al, ja.
Ja, en as ons nou praat oor spyt, weet, hoe een mens baie keer terugkyk en sê, sjoh, weet, het ek nie my dinge net anders gedoen nie.
Ja.
Is daar altyd 'n ander kant? Die
dankbaarheid. Is altyd 'n ander kant. Die ding is, as 'n mens aanhoudend sê, ek is so spyt, ek is so spyt, ek is so spyt, dan staan jy vas in jou lewe.
Ja.
Jy moet sê, ek is spyt, so wat kan ek doen om dit beter te maak vorentoe?
Ja. Ek onthou op 'n stadium het jy eendag gesê, en dit was my so mooi, dat jy moet in die oomblik leef. Een van die onderhoude het jy gesê, jy moet in die oomblik leef. Dit help nie jy lewe in die verlede, of jy wil in die toekoms dit altyd beter hê nie. Be in the moment, be in the now.
Mm-hmm.
En sy het dit so mooi gesê, sy sê, want vrouens is altyd spyt. Jy voel altyd skuldig, want jy is of by die werk, dan denk jy, oog, ek spandeer nie genoeg tyd saam met die familie nie. Of jy is by die familie, en jy denk, oog, ek nog hierdie werk en hierdie werk en hierdie werk doen. En toe jy het so gesê, wees in die oomblik.
Ja.
Wees hier, ek geniet dit wat jy nou in jou hand het.
Kyk, een mens kan lyste maak oor waaroor jy spyt is. Ek is spyt, ek het nie meer gereis nie. Ook is spyt, ek het met daai mens vriende gemaak. Ek is spyt. So, daar is die regret, maar is nie een diep, dit is, soos ou Frank Sinatra, I did it my way. So jy, yes, regrets, there are a few, maar wat kan ek nou daaroor doen? Ek beweeg vorentoe.
Ja.
So natuurlik is daar dinge waaroor ek spyt is, maar nie so spyt dat ek nou net hier gaan lê in 'n hoop nie. Staan op, ek is nog nie oorlede nie, hier gaan ons weer aan.
Ons sê die hele tyd, van die resensent het gesê, dis 'n geen nonsens lekker lees roman, nee. En ek wil vir jou sê, baie geluk met 'n ongelooflike boek.
Dankie.
Want het gee hoop. Nou, as ons kan afeindig op 'n hoogte noot, wil ek vir jou vra, daai wat jy nou uitsien, daai, waarvoor is jy dankbaar? Wat is daai lysie in jou lewe? Waarvoor is jy dankbaar op die oomblik?
Daar's baie dinge om voor dankbaar te wees. Net toe ek gesit het by die gastehuis, onder die groen bome op die eerste dag wat ek hier is, hier op Stellenbosch waar ek gestudeer het, ek is dankbaar daaroor, ek is dankbaar oor klein dingetjies. Ek is dankbaar vir my ou worshond van 15 jaar. 'n vreeslike aangename dier wat glo so treur. Natuurlik is ek dankbaar vir my seun, my kleinseun wat ek nou gaan sien weer Saterdag aand en Sondag. Ek ruim altyd tyd in en ek is werklik dankbaar vir my kreatiwiteit. Ek is dankbaar vir die geskenk dat ek daarmee kan woeker. Dat as ek foute maak of in daai dryfsand kom waar jy so ingesluk word, hoe meer jy trap, hoe dieper gaan jy in, dat ek geseën is met karaktereienskappe en harde werk en uithou vermoë. Daar's 'n klomp goed, liggaamlike sterkte, die lys is lank. Ek is dankbaar vir my lekker koppie filterkoffie of vir die glas rooiwyn in die aand, whatever jy drink, daar's soveel goed.
Ja.
En ek hou dit al twee in my hand. Hierdie kant is die jakkalse, die goed wat moeilik is vir my. Hierdie kant sê dankbaar is. So ek probeer dit balanseer, sodat jy nie altyd, ek hou nie van 'n negatiewe insig. Alles is sleg. Kan nie, toe ek en jy hier aankom, ons kon nie, jy weet, ons het al twee te voet gekom. Maar dis met 'n vrolikheid. So, as ek te veel kla, en dit die hele tyd versterk, so daar's balans. Balans, ek hou van balans. Strewe daarna.
Ja.
Dankbaarheid tippie skuil.
Nee. Sal nog dalk een laaste vraag, andersins gaan ons saamvat. Enige iemand, ek weet gewoonlik is al so, as jy weet jy moet praat, dan begin jou arms appeltjies so bewe in jou keel, dan denk jy, ek moet dit nie vra nie, ja, ek moet dit vra nie, ek moet dit nie vra nie. Sal so iemand, there we go. Net die heel voor, excuse me, kom hier renner. Sien, ons moet altyd die laaste keer vra.
Hallo, ek is Lali van de Merwe en ek het verkoue, so pas nie om te praat vandag nie.
Verkoue?
Verkoue, ja. Maar ek loop al 30 jaar rond met 'n storie, maar ek is glad nie 'n skrywer nie. So eendag as jy weer Kaap toe kom, dan moet ons iets gaan drink iewers, dan vertel ek vir jou storie, miskien kan jy iets daarmee maak.
Weet jy hoeveel sulke goed kry ek? Daar is soveel vrouens met stories. So ek dink daar moet eerder 'n werkswinkel geskep word sodat jy jou eie storie kan skryf. Ek het net sulke manuskripte en stories in e-pos en dan sê die mense kom ons drink koffie of ons drink tee dan vertel ek jou my storie. As ek nou Bloem toe ook gaan, so dis nie om jou te beledig nie. Dit is ek wil hê jy moet jou storie skryf of opteam daar met die clown daar agter.
Dit het
van jou hart.
Dit het eintlik 30 jaar gelede was my kinders klein. So jy het ook nou 'n kleinkind en ek het ook 'n enigste kleinkind wat 1 jaar oud is. Dis eintlik vir die mamas wat met kleinkindertjies sit. Daai iets wat hulle almal meer kan.
Maar skryf dit, want dit is eintlik een van die meeste briewe wat ek kry is. Hier's 'n storie wil jy omskryf. So ek het seker nou 'n paar honderd stories van mense as ek sou wou, maar ek wil nie. Ek het een keer dit gedoen, jy moet vreselik versigtig werk, het vat baie werk om iemand anders se storie, tensy dat die historiese verhaal is wat jy die navorsing doen, maar om iemand se emosionele storie te vertel, ek skep eerder maar een met al die goedjies waarop ek afkom. Dit is 'n groot verantwoordelikheid.
Ja, en ek wil amper sê, nee, mens moet nooit hoef te wonder, weet, moet hy noodwendig, met alle respect nou deur uitgewers, weet, ons sit nou op 'n verhoog om 'n uitgewer dankie te sê vir die harde werk, maar selfs al gaan dit nie tot by 'n plek wat deur 'n uitgewer uitgegee word nie. En is net iets wat jy persoonlik uit jou uit kry, net om daai ding op boek te kry, nê. En jy laat homself publiseer. Jy druk homself. Dis is 'n kind, nê. Dis iets wat jy uit jou uit kry en al word hy nooit deur massas gekoop of deur massas gelees nie. En is 100 van jou beste vriende of 50 van jou beste vriende wat lees. That is a calling. Ek dink regtig, dis asof jy die Here vir jou iets wakker maak en jy om te sê, skryf jou storie, skryf dit. Nee.
Ja, mens moet doen wat in jou hart geleer is, maar nou stuur hulle dit vir my. Ek woon nie binne in jou siege nie, so dit is jou storie.
Ja.
Jy moet hom uitkry.
Ja.
Soos wat hy is, maar 'n werkswinkel bywoon of stukkies van die goed en dan kan jy dit dalk oorgee vir iemand anders wat soek vir 'n projek.
Dis baie waar. Selma en Louise, hy is in die boekwinkel hier langs aan. As jy hom nou koop, dan kan Susan hom sommer vir jou teken.
R100 te handtekening.
Hy kos.
Grap maak.
Wat kos hy? Is het 300 of is het 302 net die coding?
Hy is 300 en iets. Ek verkoop hom uit my eie hand. Vir 300, dalk is hy 310 hier. Ek sal nie weet nie, maar is min of meer. As jy 300 bokkies het. En dan nog so 300 by as ek teken. As jy foto wil hy nog 300. So ons kyk na hoeveel. 900. Ja, ek maak het so 1000 vir die oggend.
Ons vat vanoggend die uit dat sometimes you win and sometimes you learn. Ek gaan vanoggend die uitstap met daai boodskap, nê.
Ja.
En as jy nou enigstens vanoggend vir 'n vrou sien wat moeilik is, sê vir jy's geklap met die lap, kyk jy wat sy reaksie. Okay.
En geniet die lewe. Geniet die reis.